Antaŭ unu semajno la svisa popolo plebiscite devis fari gravajn decidojn. Unu koncernis la estontan praktikon pri atoma energio, la alia trafikan leĝon. Mi parolas unue pri la atomo, kiu estas pli fundamenta kaj kiu estis tre pasie diskutata. La baza situacio estas jena. Svislando posedas kvin atomajn centralojn, kiuj liveras 40% de la tuta elektra energio konsumata. En la jaro 1976 unuafoje opozicio komencis formiĝi kontraŭ la atoma energio. La kontraŭuloj lanĉis popolan iniciativon kaj en 1979 ni devis unuafoje voĉdoni. La kontraŭatoma batalo malsukcesis, sed kun malgranda plimulto. Tio donis kuraĝon al la kontraŭuloj denove lanĉi iniciativon. En 1984 ni denove devis voĉdoni, kaj denove la iniciativo estis ripuŝata. Tuj poste okazis la katastrofo de Ĉernobil. Tiu donis al la kontraŭuloj novajn argumentojn. Ili jam lanĉis denove novan iniciativon, kiu postulis la kompletan malpermeson de la konstruo de novaj atomaj centraloj kaj la haltigon de la ekzistantaj kiel eble plej baldaŭ. Pri tio ni do ĵus voĉdonis. La rezulto estas jena. 86,000 voĉdonantoj akceptis la iniciativon, tio estas ili volas malpermesi atomajn centralojn, 915,000 estis kontraŭ. Ili do deziras, ke la produktado de atoma energio daŭru. Evidente, la diferenco de nur 100,000 voĉoj estas malalta. Tio signifas, ke la temo ne estas definitive likvidita, kaj la atomkontraŭuloj ne rezignos pri plia agado. La venko, aliflanke, de la atomdefendantoj tute ne signifas, ke baldaŭ estos konstruataj novaj centraloj. Ĉar la saman tagon ni devis voĉdoni pri unu plia atoma iniciativo. Tio postulas, ke dum 10 jaroj neniuj novaj atomaj centraloj estu konstruataj aŭ eĉ preparataj. Oni nomas tion moratoriumo, tio estas tempolimigo de iu afero. Ĉi tiu moratoriumo estis akceptita de la popolo per 940,000 jes kontraŭ 780,000 ne. Do ĝi nun estas valida. Kio okazos intertempe dum la 10 jaroj? La antaŭvidebla manko de elektra energio estos korektata per importoj de atoma energio el Francio, ĉar tie staras sufiĉe multaj atomaj centraloj. Oni devas koncedi, ke tio estas iom skizofrena situacio. Ni mem, svisoj, malpermesas atomajn centralojn, sed ni aĉetas atoman energion el la eksterlando. Dum la 10 jaroj okazos tamen ankoraŭ io. La popolo en la sama tago akceptis kun granda plimulto novan leĝon pri energio, kiu donas al la federacio la taskon unue organizi la sparadon de energio, ne nur de elektro, ankaŭ de oleo, kaj due antaŭenigi la esploradon de alternativaj energioj. La kontraŭuloj de la atoma energio tre multe parolis pri tiuj alternativaj energioj. Plej ofte ili menciis en tiu konekto la sunan energion, kaj oni efektive multe esploras kaj eksperimentas. Sed oni ankaŭ scias, ke la vojo ĝis oni sukcesos efektive eluzi la sunan energion tiamaniere, ke ĝi povos anstataŭi atomain, carbain, oleain, centraloin, estas ancora longa. Dec jaroi rapide pasos. Moratoriumo nur estas procrasto de malagrablai decidoi. Nun mi parolas ancora pre la plebiscito concerne la stratan traficon. La Federazia Parlamento renovigis la gis nunan stratan legion, quiu enhavis, crom multae utilae cae bonvenae shangioi unu paragrafon, quiu provocis fortan opposition, tiel che la oppositiantoi faris referendumon contra tiu legio, cae tial ni devis vocstoni prigi. La paragrafo, quiu provocis la opposition, concernas la largezzon de la charge autoi. La Parlamento altigis la permesatan largezzon de charge automobiloi de 2,30 m al 2,50 m, cun la argumento che tio estas la Europa normo, che crome, iam nun sur la nazia estratoi, la pli granda largezzo estas permesata. Tioi ci argumentoi convincis la plimulton de la popolo. Gi acceptis la shangitan legion per 900.000 yes contra 800.000 ne. La charge autoi do generale povos circuli cun largezzo de 2,50 m, sed cantonoi cae comunumoi raitas malpermessi ilin sur mallargiae stratoi. Nun oni povas miri che pri 20 cm la Svisoi devas fari plebisciton. Compreneble la afero ne estas tiel simpla, char en tio plebiscito cascigas la tuta trafica politico. La trafico por ni farigas pli cae pli granda problemo, ne nur por Svislando. La tuta lando suferas pro gi, bruo, plen stupita estratoi, cae malbona aero ja estas la sequoi de la nuna situazio. La exterlando, concrete parolante Bruselo do la Europa Comunumo, desirus che Svislando ne estu obstina, cae permesu ancau pli pesain charge autoin. Oni tie criticas che Svislando ne acceptas charge autoin pli pesain ol 28 tunain, cae che in Svislando regas malpermesso por charge autoi circuli dum la nocto. Nia registaro energie defendas tiun ci malpermessoin pro la jus nomitae negativae sequoi de tiu trafico, aparte sentebla in montara lando. La nomitae contrauloi de la nova legio timis che la registaro povus farigi cedema cae che post la famae, iom ridindae, 20 cm sequos plia cedemo. Ili volis doni signalon alla registaro, che la popolo nepre contrastaros ciun plian faciligon favore alla trafico de charge autoi. Ili perdis citiun batalon. Sed la peso de 800.000 vocioi esta suffice, clara ca efica, cae gi ancao estu signalo por Bruselo. Estas evidente che la contraustaro contra plia strata trafico estu tre forta. Cetere, la registaro gis nun ne donis causon por suspecti che gi estos cedema, ca nia transport ministro gis nun tre efike defendis la Svisan star punctum, samtempe offertante alla exterlando faciligon de la fervoia charge trafico cae promesante novan tunelon tra la Alpoi. Pri tiu tunelo mi baldau faros apartan prelegon.